Азаттык радиосу сели микрофон алдында Ландыш Карасова бүгүн биздин топшурууда Башкырстанда кортларны социал приюттардан короочуларга топшуруу маселеси текшерилди. Кырым татарлар сергине карбандарын Түркияда да иске алдылар. Россия илчилиги биналары коршуна короо шешектер куйулду.
Урматтуу тыңдоочулар, кыска толкундарда радио топшурууларын тыңдоо соңку жылдарда кескин кимүү һәм Азатлыктын түп иши интернет сахифасына көчүү себепле Азатлык радиосу кыска толкундарда топшурууларын токтотту. Алга таба биздин топшурууларны интернетте һәм шулай ук ИРШ-ның ошотуна аласыз. Сизни azatlik.org сахифасында күтүп калабыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сахифасында.
Азатлык радиосу.
Стокгольмда 61-нче Евровидение җыр бәйгесендә Украинадан чыгыш ясаган Кырым татар җырчысы Жамала Сергенгә багышланган җыр башкарып җиңү яулады. 2-нче урында Австралия, 3-нче урында Россия вәкиле. Жамалның Евровидение бәйгесендә башкарган җырын журналист Флюра Низамова татар дөньясы 1989-нче елда алып чыга. Кырым татарларын эзәрлекләү бүген дә дәвам иткәнгә бу җыр бигрәк тә актуаль ди ул. Флюра Низам белән Наил Алан сөйләште.
Евровидениенең планкасы аның таләпләре буенча эшле караганда уларны Европа тыңлаучысына, хәзерге заманча тыңлаучыга нижайлаштырып эшләгән инде аранжировкасын. Ул теге бөтенебезгә таныш җыр булса да, кырым татарларына гына түгел, хәтта безнең яктагы татарларга, башкортларга да таныш җыр бит инде ул хәзер. Чөнки аның монда бик күп төрле вариантлары булды, җырлыйлар. Кырымның үзендә дә хәзер бик күп җырчылар аны бит инде төрлечә әйтеп башкардылар, ләкин ул халыкчан нигездә башкардылар барсы да. Жамал эшләгән инде әйткәнемчә шул Европа тыңлаучысы, бөтен дөнья тыңлаучысына аңлаешлы стильдә, аңлаешлы манерада инде рәвештә. Шул җырның сайланып алынуы миңа бик ошады, чөнки монда инде сәясәт тә кушылып киткән, әлеге бүгенге көнгә дә бу бик каты суга инде, чөнки Кырым Россиягә кергәннән соң, Россияны алганнан соң дип әйтик инде, кырым татарларына карата мөнәсәбәт бер дә яхшы якка үзгәрде дип булмый бит инде. Тентүләр, үтерүләр дә булды, төрле хәлләр бара әлдә. Шуңа күрә кысырыклау инде бер төрле. Кырым татарлар, сез монда төп халык түгел, без монда хәзер, без Россия дигән ни бара бит инде, юнәлеш. Менә шу протест йөзеннән дә дип алгандыр дип уйлыйм инде мин ул җырны. Башкару ягына килгәндә, искиткеч яхшы заманча тавышлы, менә мин инде олырак кеше булсам да, барыбер дә мин яшьләрчә заманча Европача дип әйтим, мен инде башкаруны барыбер дә аңлыйм дип уйлыйм инде үземчә. Шул яктан караганда аранжировкасы һәм җырлавы, теге инглизчә текстларны да халыкка аңлаешлы булсын өчен җырлавы ошады инде, кыскасы ошады. Ну, әлбәттә, бу без теләгәнчә, без җырлаганча түгел, ләкин тыңлаучысын инде менә аның башкаруы да шундый инде.
Без теләгәнчә, без җырлаганча дип җырчы буларак сезнең бу җырны башкарганыгыз булган идеме әллә?
Әйе бит инде, без бит инде 89-88 елларда Казанда укып йөргән кырым татар студентлары белән Кысмет дигән язмыш дигән мәгънәдә инде ансамбль оештырганнары, егетләр, кызлар. Шуннан мин инде кырым татар җырлары белән кызыксынган кеше буларак, аларның берничәсен беләдерим, аларга хәтле үк пластинкалардан отып өйрәнгән идем. Шуннан мин аларга кушылып киттем дә, нәкъ шушы җырны без ул вакытта әле Хайтарма ансамбленең җитәкчесе Фәүзи Билялов, аның хатыны Линара ханым, алар әле Үзбәкстанда яшиләр иде. Кырымга күчеп тә кайтмаганнары. Ул бит Фәүзи Билялов язган һәм мин маңлавымча ялгышмасам, ул үзе үк иҗат иткән һәм беренче булып үзе башкарган җыр. Ул бит Үзбәкстан ягында туган җыр. Шул Кырымны сагынып, Кырым татарларының репрессиядән килеп туган җыр инде. Шуннан иң беренче булып кырым татарлар миңа шушы җырны җырлап күрсәттеләр, өйрәттеләр. Менә алар Надир Бекиров хәзер ул фортепианода уйныйдыр, Надилә Госман баянда яки аккордеонда уйныйдыр инде. Шуннан барабанда бер җегетебез утырадыр. Без шактый гына чыгышлар ясадык Казанда да һәм Мари Республикасының теге Суслангерга җибәреп шуннан калган кырым татар гаиләләре Волжский дигән шәһәрдә Зеленодольскийдан 30 гына чакрым якын гына шиктә инде Татарстан белән Мари шигендә шәһәрдә яшәп яталары йөзләгән семья, шуларга барып махсус концерт куйдык. Ну, кыскасы, фестивальләрдә, ниләрдә чыгыш ясыйдырык. Һәм мин бу җырны бик еш башкарадырым. Анары мине анын инде текстин татарчага жайлаштырып да жырладык биз. Аны биздин татар халык хору да жырлады. Менден соң алды. Шунан аны алды Гүлзада Сафиуллина. Менден сөздөрүн сурап жаздыртып алды ул да. Шулай ук бик жакшы аранжировкалар, бик жакшы итеп радиого жаздырды инде. Но мен инде радиого жаздырмадым. Биринчи башкаруучу болсам да, ничектер шулай калды. Мына шул башкарган жыр ул менен бик тааныш.
Сиз анын инди исим менен тагдим этейдиңиз бу жырны Жамал 1944 ди. Анын тиги исими анап ягынан искен жиллерме деп аталай инде.
Алуштадан искен жиллер. Ага жырнын исимин Фаузи Билялов өзү Гүзел Кырым деп башкарады. Эй Гүзел Кырым деп башкарады деген биз анын исими шулай эле. Кырымны сагынуу ырыгышында инде. Алуштадан искен жиллер жүзүмө берди. Болашакта калган үйгө көз жашым тамды деп кетейин де. Мен аны татарча дедик, Казан татарчасы. А булай мен аны Кырым татарча жырлыйм, һәм бир куплетин татарча өзүбүзчө аңласыннар үчүн, Казан ягы халкы да аңласын үчүн татарча булай жырлап коядырым инде. Мына
шу. Кырым татарлар алдында жырлаган вакытта ниче керек, нинди?
Алар инде
титрендирейдими?
Кырым татарча концертин аларның инде шу сүргүнгө жиберилгендерден бирле көргөндөрү болмаган. Алар инде бүтүн заллары менен жылап сыктап отурдулар. Сонан келип кушаклап бизни кунакларга алып кетип, шулай деп бик каты ниттилер инде хисслендиләр. Тәси мина бирсе айтты: "Сиз ди Кырымнан ди кимни Койсактан келген?" Мен айтам: "Мен Кырым татары түгел, мен Башкортстандан келген, Казанда окудум. Мына шулай деминде." Сүзләрен жырлаганда күрәсең, үзләренчә кабул иттеләр, дөрес диптер инде. Яхшы гына алар шарак жырлаганмындыр инде. Ние? Ну мен Кырым татар телен шул жырлар аркылы хәзер өйрәндем. Мен тиге тиз генә итеп сөйләшә алмасам да, бүтән текстны бүтәләй 100% дип әйтерлек аңлыйм. Укыйм текстларны яхшы шуның аркылы Төркия төрек телендә беләм түгел инде, төрек телендә аңлыйм. Башлыча. Чөнки телләре бик якын бит инде төрек теленә. Шул Кырым татар теле миңа ярдәм итте бу мәсьәләдә.
Бу инде сезнең ул вакытлар теге Казан университетының Казканат ансамблендә һәм татар халык хорында җырлап йөргәннән соң инде бу теге Кырым татар ансамбле ул вакытта оешкан шуның дәвамы булган инде.
88 ел аннары алар әкренләп 89 елларда Кырымга Кырым татарлары күпләп кайта башлагач Үзбәкстаннан. Ну Казанда укып йөргән студентлар күбесе укып бетергән инде аның менә Нури Мустафаев калды, аны әйтергән камын хезмәт ансамбленең теге төп музыкантлар нан берсе ул бик яхшы скрипкачы бит инде Казан консерваториясын бетергән, ләкин ул ничектер экономика буенча китте, ул безнең икътисад министрлыгында эшлидер, хәзер дә бәлки эшлидер, менә соңгы елларда гына күргәнем юк. Аннары алар кайта башладылар. Нури гына калды Казанда, чөнки аның хатыны Казанныкы, Казан татары. Диләвер дә кайтып китте, Надир дә кайтып китте, башка кызлар, егетләр дә Кырым ягына тартылдылар инде. Шулай иттереп, ансамбль үзеннән үзе таралды инде, кешеләр калмагач. Ул инде теге хәтта зур профессиональ ансамбль түгел иде, ләкин уйнау ягыннан, аларның музыкантларының уен ягыннан алар барсы да, профессиональ дәрәҗәдә уйныйлар. Мин генә үз эшен идем алар арасында. Сезнең канатларында ул вакытта биткән инде бу 89 ел. Мин бит инде 79 елда университетны бетердем. Инде мин күптән Татарстан яшьләрендә эшлидем ул вакытта, журналист булып.
Флюра ханым, менә бу җир бүген дә күңелегездәдер инде. Тагын бер сорау бирәсем килә. Русияның беренче каналы менә шушы Җамалы 1944 ел җырын башкарганда инде үзенең туры трансляциясы вакытында әлеге композицияны Европада йортларыннан ирексездән һәм үз ирекләре белән яхшы тормыш эзләп киткәннәрнең дугасы буларак кабул итәләр. Бу проблема 20-нче гасырдан 21-нче гасырга да күчте дигән пропаганда сүзләре белән әйтте. Ишеткәнсездер аны. Шушы үзенең пропагандасында кулланды бу җырны. Ничегрәк бәялисез менә бу ягын?
Ну, әлбәттә, бу бер мине теге зур сәясәтне, менә шул вакшилекне яшерү өчен әйтелгән нәрсә инде, чөнки бүген Россия Кырым Россия составында булгачтын, Россия бит инде безнең СССРның ние варисы буларак үз өстенә алырга тиеш җаваплылыкны. Кырым татарларын сөрү, сүргүнгә аларны тармар итү сөрү гамәлендә бит инде, әйме? Менә шул нәрсәләрдән бераз читләшү, алардан теге ераккарак китү максатында эшләнәдер дип уйлыйм мин. Моны бу әлбәттә дөрес әйбер түгел бит инде, аны инде тарихны белгән кеше белә, аңлый.
Флюра Низамова белән Наил Алан сөйләште. Евровидениедә җиңгән Джамалы белән видеоларны безнең интернет сәхифәбездә дә күрә аласыз. Адресыбыз ozatlyk.org.
Ozatlyk радиосы.
Башкортстанда социаль приютлардагы картларны караучыларга тапшыруу мәсьәләсе тикшерелә. Әгәр ул кабул ителсә, 1 июльдә гамәлгә керәчәк. Шундый картларны алучылар аена 6200 сум алачак. Башта Уфада хәбәрчебез Байтулла Фатхуллин Ирәндең маңнары фестивале турында сөйли.
Сибай қалаһында Ирәндек маңдары төбәк ара йыр моң фестивале башланды. Ул тәүге тапкыр 1996 елда оештырылғайны, быйылғыһы иҫәп буйынса шомлыраҡ хан 13-сөһө. Унда 90-дан ашыу башҡарыусы балалар, һәүәҫкәр, профессионалдар ҡатнаша. Сибай ҡалаһы хакимиәтенең мәҙәниәт бүлеге етәксеһе Гөлназ Назарова һөйләй.
Әтәл 20 йыл элек 96 йылдың майында безнең ҡала тәүге тапҡыр Ирәндек моңдары бәйгеһен асҡайны. Шул мәлдән башҡорт халыҡ йырҙарын башҡарыусыларҙың төбәк ара конкурсы сәнғәт донъяһында күркәм йолаға әүрелеп, Сибай ҡалаһы иң һәләтле, моңло, дәртле балалар һәм йәштәрҙе йыйыр төбәккә әйләнде. Быйыл был йыр моң бәйгеһе 13-нсе тапҡыр ойошторолды. Һәм безнең 91 яш таланттар төрле төбәктәрдән килеп еттеләр. Балалар арасында, һәүәскәр башкарушылар арасында һәм профессионал арасында күсергәнешле бәйге башланды. Бәйгене республикабызның якты йондызлары, талантлы укытучылар һәм сәнгать йондызлары баһа бирә. Шуңа бу конкурстың 13-нсе тапкыр үтүенә карамастан, бәйгебез югары кимәлдә үтер дип ышанабыз. Бәйгенең югарылыгы ул конкурсаттарның көслелегендә битенде. Шуңа күрә без тырыштык был конкурска иң һәләтлеләрҙе йыйырға һәм яңылышманык, сөнки был безнең конкурс төбәк ара дип атала, ул төбәк ара исемен аклап килә. Курган, Силәбе, Пермь, Мәскәү тарафтарынан, Аргаяш яҡтарынан таланттарыбыз безгә килеп еттеләр һәм улар да безнең Башкортстан һәләттәре менән бер рәттән һынау үтәсәктәр.
Гөлназ Ахназарова әйтүенсә, Рәсәй төбәктәреннән тыш алыҫ Венгрия вәкилдәре лә ҡатнаша. Улар Башҡорт йыр конкурсында йырламай, фестивалдең ҡунаҡтары булараҡ сығыш яһай.
Беҙҙең конкурсанттарға күстәнәс булып, алыҫ ерҙәрҙән без ҡунаҡ саҡырҙыҡ. Венгр ҡунаҡтарыбыҙ ҙа бар. Улар Давид Ҡара Шафмайи, этнограф. Ул башкорт телен бездән яхшырак белә тиһәм яңылышмасмын. Курайза Йырмонга һәләтле ученый. Һәм аны менән бергә фольклорист, талантлы йырсы Марта Шебештен килде. Кисә алар халык менән аралашып, үзләренең һәләтләрен күрһәттеләр.
Сибай ҡалаһы хакимиәтенең мәҙәниәт бүлеге етәксеһе Гөлназ Ахназарова төп талаптарға ла аңлатма бирҙе. Халыҡ йырҙарын башҡарыуҙан тыш, уның тарихын да белеү төп шарттарҙың береһе тине ул.
Конкурсҡа килгәндә талаптар беҙҙең элеккесә ҡала халыҡ йырҙарын оста башкарудан тыш, халык йырларының тарихын белеп, истәлеген аңлап, йырлаган конкурсантларга без әлбиттә өстәлмә бирәсәкбез. Кыска көй номинацияһы бар, озын көй номинацияһы бар, һәм балалар арасында әлбиттә 16 яшкә тиклем ике номинацияла үтә. Шул конкурс талаптары менән бәйет, мөнәҗәт, кобайыр әйтүселәр, озын көй һәм кыска көй башкарусылар арасында.
Сибай ҡалаһында үткән Ирәндек моңдары төбәк-ара йырмоң фестивале тураһында Сибай ҡалаһы хакимиәтенең мәҙәниәт бүлеге етәксеһе Гөлназ Ахназарова һөйләне. Ирәндек моңдары менән бер рәттән Сибай ҡалаһында Ирәндек батыры конкурсы ла үтә. Ҡатнашыусылар 80ләп ир-егет, 16-18 һәм 19 йәштән өлкәнерәктәр төркөмдәренә бүленгән. Улар еңел атлетика, пневматик ҡоралдан атыу кеүек ярыш төрҙәрендә ҡатнаша, милли көрәштә иң көслөнө асыҡлай. Ойоштороусылар вәғәҙәләүенсә, ике категория буйынса ла төп приз ат. Башҡортостанда ҡарауһыҙ ҡалған оло йәштәгеләр мәсьәләһен хәл итеүҙә әҙер тәжрибәне ҡулланалар. Балалар йорттарынан сабыйҙарҙы ғаиләләргә биргән кеүек, хәҙер социаль приюттарҙағы ҡарттарҙы һәм инвалидтарҙы ла ҡараусыларға тапшырыу мәсьәләһе тикшерелә. Республиканың хеҙмәт һәм халыҡты социаль яҡлау министрлығы мәғлүмәттәренән күренеүенсә, әле төбәк приюттарында ярҙамға мохтаж 2000 самаһы оло кеше бар. Ведомство әҙерләгән ҡанун проектына ярашлы ҡарт кеше йәки инвалидты тәрбиәгә алыусыға айына 6200 сум хизмат хакы төленәсәк, шулай ук пенсияның 75% опекундарга бирәләсәк. Канун бүген тәүге укып үтте, ул тулыһынча кабул ителгән осракта социаль периодтардан карттар һәм инвалидларды тәрбиягә алу тәҗрибәһе 1 июльдан гамәлгә инәсәк. Өфе халыкара аэропортына герой осулсы Муса Гәрәев исемен бирергә тәкъдим итәләр. Бөтә дөнья башкорттары корылтайы ошондай башлангыч менән сыкты, бул тәкъдим буенча халык фикерен белешү планлаштырыла. 2019 елда Башкортстан автономияһының 100 еллыгы билдәләнә. Ошо уңайдан ҡала һәм райондарҙа 100-дән ашыу шәхестең исемен мәңгеләштереү республиканың арҙаҡлы шәхестәре тураһында айырым китап баҫтырыу кеүек саралар әҙерләнә. Бөтә дөнья башҡорттары ҡоролтайы башҡарма комитеты рәйесе Әмир Ишемғолов 2 тапҡыр Советтар Союзы геройы, ҡаһарман осоусы ошондай данға лайыҡлы тине.
Беҙҙең үҙебеҙҙең тарих комиссия ултырышында бөтә дөнья ҡоролтайы мин тәҡдим иттем инде үҙебеҙҙең Өфө ҡалаһы аэропортына Муса Гәрәев исем бергә. Муса Гәрәев беҙҙең өсөн ул башҡорт егете, башҡорт милләтенән ул 2 тапҡыр Советтар Союзы геройы, һәм дә самолеттар белән бәйләнгән алмашы, шул юнәлештә аның геройлыҡтары самолет белән бәйле дип әйтергә була инде. Мин уйлайым, бик урынлы булыр ине. Беҙҙең Өфө аэропортына 2 тапҡыр Советтар Союзы геройы Муса Гәрәев исемен биргәндә тибендә. Шул инициатива белән без ҡоролтайҙа ҡарап үттек инде, һәм был тәҡдимде инде халыҡҡа апарып иткер, һәм беҙҙең республика хөкүмәтенә апарып иткергә дип үҙебеҙҙең тәүге уйыбыҙ шулай булғайны.
Бөтә дөнья башҡорттары ҡоролтайының тағы ла бер тәҡдиме 112-нсе башҡорт кавалерия дивизияһын мәңгеләштереү. Уның ойошторолоуына 75 йыл ошо датаға арнап, 78 Советтар Союзы геройы биргән хәрби берекмәгә һәйкәл ҡуйыу мәсьәләһе өйрәнелә. Тәҡдим ителгән урындар араһында Өфөнөң Еңеү паркы, Дим биҫтәһендә район хакимиәтендә алдындағы майҙан, шулай уҡ Совет майҙаны бар. Дим биҫтәһендә формалашҡан данлыҡлы дивизия фронтҡа юлланыр алдынан тап Совет майҙанында митинг уҙарған икән. Күмертау ҡалаһында былтыр апрелдә 5 кешене үлтергән 2 енәйәтсе хөкөм ителде. 21 йәшлек Константин Сурков менән 24 йәшлек Сергей Букаев беренсе статья буйынса ғәйепле дип табылды. Улар иҫәбендә үлтереү, көсләү, урлашыу, аңлы рәүештә мөлкәткә зыян килтереү һәм башҡалар бар. Мәхкәмә 2 енәйәтсене лә ғүмерлеккә иркенән мәхрүм итеү тураһында ҡарар сығарҙы. Бәйтулла Фәтҡулин, Азатлыҡ радиоһы, Өфө.
Азатлыҡ радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Бу атнада Кырым татарлар 1944 елгы сергән корбаннарын искә алды чаралар Төркиядә төрле шәһәрләрендә узды. Әлеге чаралар белән Төркиядә Кырым татар хәбәрчебез Зәфәр Қоратай таныштыра.
Кырым татарларының бундан там 72 сене әвеле үз ватанларыннан айван вагонларына толдырылып Сталинин, Совет үкүмәтенин эмринмен Орта Азия чөлләренә, Сибирияга, Уралларга сүргүн этилүүләренин 72-нче сенеси дөньяның пек чок жеринде чечтле мерасимлернен хатырланды. Әлбәттә, Русияның Кырымны басып алмасындан соң, үз топракларына кошмасындан соң, ишкалҗы идаре Кырымда Кырым татарларының һәр сене ананеви оларак Ак мәсҗид шәһәр мәйданында япканнары бүк хатырлау митингләрне ве мәрәсимләрне рөхсәт бермәй. Кырымда бойле кен акцияларга рөхсәт берилмәсә дә, һәм Киевдә, һәм Украинаның Кырым татарларының яшәгәннәре бик чөк ердә олганы кибе диаспорада да, Туркиядә, Романияда, Булгаристанда, Аурупаның чешитле мемлекетләрендә, Америка Кошма дәүләтләрендә, Канадада Кырым татарларының сүргүн итүләренең 72-нче сенесе хатырланды. Шуны да әйтмәм кирәкер ки, 30 seneden ziyadedir hem Türkiye'de hem dünyada Kırım Tatarlarının sürgün etilülerinin hatırlav merasimlerin takip etem. Bu zamana kadar mına 72 seneden beri belki de Kırım'dan tış memleketlerde ilk defa bu sene bu kadar ken çapta dünya boyunca Kırım Tatarlarının sürgün etilüleri kun tertibinde oldu ve bununla alakalı merasimler geçirildi. Elbette bunda Cemala'nın Eurovision yıl konkursunda birinci yerini alması ve böylelikle de 1944 yılının beraberde pek çok gazete ve televizyalarda, jurnallerde hem Cemala'nın bu galibesi hem de Kırım Tatarları, Kırım Tatarlarının sürgün edilmeleri ve Kırım'a kaytış kureşleri, milli hareketleri hakkında pek çok informasyonlar çıktı. Bu sene ayrıca şunu da belirtmek gerekir ki Ukrayna diasporası ve Ukrayna'nın çeşitli memleketlerdeki büyükelçilikleri, pasosvaları, konsolosları da bu faaliyetlerde aktif iştirak ettiler, kol tuttular. Ukrayna diasporası da hemen her yerde biz de Kırım Tatarımız deyip Kırım Tatarlarının sürgünlerin hatırlanma faaliyetlerine yardım ettiler. 18 Mayıs 1944 Kırım sürgün hatırla faaliyetleri Türkiye'de 14 Mayı günü Kırım Tatar Teşkilatları platformasının tertiplegeni büyük sürgün mitingi ve protesto mitinginin başlandı. 14 Mayı Cuma ertesi günü Ankara'nın büyük meydanında bir araya gelen hem Ankara, Ankara'nın etrafında ve çeşitli şehirlerdeki Kırım Tatar Teşkilatları'nın temsilcileri, vekilleri Ankara'nın büyük meydanlarından biri olan Tandoğan'da cıyıldılar. Tandoğan'a 1 kilometre meydan uzaklıktaki Atatürk Kültür Enstitüsü'nün o yerde cıyılıp kolonla meydana getirip yürüyüşe çıkan Kırım Tatarları Tandoğan meydanında başta ölgen, sürgünlükte ölgenlerge ve onların hatıralarına dua merasiminden başlandı. Daha son Antetkenmen ve Kırım Tatar Milli Marşı'ndan son Kırım Türkleri Medeniyet ve Yardımlaşım Cemiyeti Umum Reisi Tuncer Kalkay'ın açış konuşması oldu. Arkasından Kırım Vakfı Başkanı Murtaza Esenkal, Kırım Gelişim Vakfı Reisi Ümit Şilit, Eskişehir Kırım Tatar Cemiyeti Reisi Evren Olcay, Kırım Tatar Teşkilatları platformaları adına çıkışlar yaptılar. Gene bu mitingde Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Tursinski de bir çıkış yaptı. Bu mitingde ilk defa da Kiev'den gelen Kırım Tatar Milli Meclisi azası Gayana Yüksel ve Kırım Tatar Milli Meclisi Türkiye temsilcisi Zafer Karatay da sürgün meydanında mitingde çıkışlar yaptılar. Daha son mitinge iştirak etken Kırım Tatar Teşkilatlarının temsilcileri ve halktan kimileri de hemen miting meydanına yakın olan Atatürk'ün mozeleğini ziyaret edip oga Türkiye Cumhuriyeti'nin bağımsız kılganları ve Türk dünyasına kol tutmaya imkan yaratkan bir Türkiye kaldırgan için öz teşekkürlerini bildirdiler. Bir grupta da gene Ankara'daki Rusya Büyükelçiliği aldığına getip kara çelenk çiçek koydu. Yine Ankara'daki Kırım Tatar yaşları aynı gece Kırım'a bir ateş yak kampanyası çerçevesinde Ankara'nın bir başka meydanında ateşler yaktılar. Kırım haritası ve taraktanga çizdiler. 18 Mayıs'tan evveli de Türkiye'nin 17'ni 18 Mayıs bağlayan gecede Türkiye'nin pek çok yerinde Kırım Tatarlarının yaşayanları şehir, kasaba ve köylerde de Kırım şehitleri ve kurbanları için dualar edildi. Mevlütler okundu. 18 Mayıs akşamı da yine Ankara'daki Kırım Tatar yaşları Rusya pasosları elçiliğine varıp onun kapısına tarak tamgalı gök bayrak kaldırdılar ve protestlerini bildirdiler. İstanbul'da 18 Mayıs günü akşamı da Kırım Tatarları İstanbul Kırım Tatar Cemiyeti'nin Türkiye'nin İstanbul'un belli caddelerinin İstiklal Caddesi'nde cıyıldılar ve onda kolonla meydana getirip Rusya konsolosluğu aldığına vardılar. Bu yerde İstanbul Kırım Tatar Cemiyeti Reisi Celal İşten pres konferansı, pres bildirisini okudu ve daha sonra mitinge gelgenler Putin ve Rusya'nın Kırım'dan çıkmasın, Kırım'ı boşaltmasın talep etken sloganlar bağırdılar. Ayrıca gelgenler Cemala'nın 1944 yılın ve эй гүзел Кырымын ирин Русия консулостугу алдында ырладылар. Бу митингге, бу колоннага Истиклал жаддесинде болгон пек чок ябанчы туристтер бүйүк алака көрсөттүлөр, фоторесимдер чектилер ве нелер болганы акында митингге иштиракчыларынан маалыматтар алдылар. Таа сон Калатасарай лисесине колонна япкан, жакындакы лисенин алдына колонна япкан Истанбулдагы Кырым татарлары Кырым үчүн калбинде бир атеш жактын программасы черчевесинде бу жерде Кырым каритасы үзерине тарак тамгалы атештер яктылар. Бу жерде Украинанын Истанбул консулусу Василий Бондар да бир чыгыш жапты. Кене Эскишеердеги Кырым татарлары да Эскишеердеги сүргүндүк аныты алдында жыйылып дуалар этип сүргүн курбандарын катырладылар. Элбетте бойле мерасимдер Түркиянын Кырым татарлары жашаган пек чок шеэринде кечирилди. Бу фаалиеттер девам этти. Түркиядан кайра Америка кошма девлеттеринде эм Нью-Йорктагы сүргүндүк анытында ве таа сонда Кырым татар жемиетинде дуалар этилип сүргүн курбандары 18 майыс 44 сүргүн фажиасында hayatын кайбеткендерге дуалар yapıldı, катралар дурушу yapıldı. Кырым татар халкынын лидери Мустафа Габдулжемил Кырым оглу бу сене 18 майыны Канадада кечирилди. Канадада Канада башбаканынын, Канада мейжисинин депутаттарынан көрүшкөн Кырым татар халкынын лидери Канаданын Кырымын бошалтылмасы ве Русиянын Кырымын ишкалынан ваз кечмеси үчүн yapılган фаалиеттерге актив жардым эткени үчүн тешеккүр билдирди ве бу фаалиеттерин токтомой девам этмесин истеди Канада башбаканындан. Канадада Кырым татарлары, түрклер ве украиндерден де бир арага келип, тарак тамгалы лозунг яптылар ве сүргүндүктү катырладылар Мустафа Габдулжемил Кырым оглу. Кене бу сене Инглтеренин пайтакты Лондондо биринчи кере дуалар этилип, топлашуулар yapılып, Кырым татарларынын сүргүн курбандары катырланды. Бу фаалиетке Лондондо мейданга кетирилген Инглтере Кырым татар жемиети активисттери тешкил этти. Бу фаалиетке Украинанын Лондон консулусу да иштирак этти ве чыгыш yaptı. Кене Булгаристан ве Костенжеде де Кырым татарлары митингдер кечирип дуаларынын ве чечитти фаалиеттеринен сүргүн курбандарын катырладылар. Шунда айтмак керекиз ки, бойле чок жемиеттер болмаса да айрı-айрı yerlerde insanlar Кырым татар байраклары ачып чечитти yerlerde Кырымны катырлаттылар. Elbette dünyanın pek çok kanalda Euronews başta olmak üzere Kırım Tatarlarının bu sürgün senesinin 72. senesinde alakalı haberler yaptı ve dünyanın çeşitli yerlerindeki bu hatırlav merasimlerinden görünüşlerinden Kırım Tatarlarının nasıl sürgün edilgenin ve Kırım'da şimdi vaziyetin neler olganı hakkında haberler de yaptılar. Türkiye'nin de hem bu faaliyetlerge, sürgünlük hatırla faaliyetlerge hem de Camalaga gazete ve televizyonların alakası da ken oldu. Pek çok gazete ve televizyada Kırım Tatarlarının sürgünleri ve bu Camala'nın galibesi hakkında haberler yapıldı. Elbette Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Dışişleri Bakanlığı, Türkiye Dışişleri Bakanlığı Ahmet Çavuşoğlu, Türkiye'deki pek çok siyasetçi, parti lideri, Avrupa'da Birleşken Milletler ve başka milletlerin vekilleri de 18 Mayıs 1944 sürgün faciası ve bu münasebetten Kırım Tatar Milli Meclisi'nin yasaklanması ve Kırım Tatarlarına karşı kırışken represiyalar hakkında bildiriler neşrettiler. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da Camalan'a telefon edip onu bu başarısından dolayı tebrikledi, hayırlaganını da aytayık.
Türkiye'de Kırım Tatar haberçimiz Zafer Korotay buldu. Хөрмәтле тыңлаучылар, азатлыкның бүгенге тапшыруы шуның белән тамам. Безнең тапшыруларны шулай интернет сәхифәбездә дә тыңлый аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Микрофон алдында Ландыш Харасов булды. Сау булыгыз.